Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλωσορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Και βεβαίως, καλό μήνα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, εκδηλώσεις μνήμης και διαδηλώσεις στον ένα χρόνο από την τραγωδία του Δεμπών, στην εξεταστική ειδικογραφία της υπόθεσης. Επέστρεψαν στα χωράφια τους οι αγρότες μετά τα μπλόκα των προηγούμενων ημερών. Συνεχίζονται οι κινητοποίησεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στην Επιτροπή της Βουλής άρχισε να συζητείται το σχετικό νομοσχέδιο. Με καταψήφιση της πρότασης και του Αλέξη Τσίπρα για νέα εκλογή Προέδρου έκλεισε την Κυριακή το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. 10 συλλήψεις για τα τελευταία στα τρομοκρατικά χτυπήματα, μεταξύ αυτών ποινική αλλά και 2 στρατιωτική. Παράταση ενός μηνός στη διασύνδεση ΠΟΣ και ταμιακών μηχανών λόγω της καθυστέρησης να εγκαταστήσουν το σχετικό σύστημα χιλιάδων επιχειρηματιών εξαιτίας φόρτου εργασίας των τεχνικών. Μειώσεις τιμών από σήμερα αναμένονται σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό κατόπιν των νέων μέτρων που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα. Απέπλευσε για την Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα Ήδρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης για την προστασία της ναυσιοπλοείας από τις επιθέσεις των Χούθη. Και τέλος, στη Φιλανδία επισκέφθηκε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας με στόχο την εισαγωγή του μοντέλου παραγωγικής και με αξιοποίηση των εφέδρων στρατιωτικής θητείας. Στο διεθνή χώρο, σήμερα στη Μόσχα η κηδεία του Αλεξέη Ναβάλνη υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αρχηγό εγκληματικής συμμορίας, χαρακτήρισε τον Πούτιν χείρα του. Σύσκεψη 20 χωρών του ΝΑΤΟ στο Παρίσι για την Ουκρανία με πρωτοβουλία Μακρόν, ο οποίος δεν απέκλεισε την αποστολή Ευρωπαϊκών Στρατευμάτων, που πάντως δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των παρευρισκομένων. Με την απειλή των πυρηνικών, απάντησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώ υπήρχε αισιοδοξία όσον αφορά τις συζητήσεις για εκεχηρία και απελευθέρωση ομήρων, ο θάνατος 100 περίπου Παλαιστινίων από πυρά Ισραηλινών που φοβήθηκαν επίθεση κατά τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας δυσκολεύει τα πράγματα. Παραιτήθηκε στο μεταξύ ο Πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσής της. Κέρδισε τις προκριματικές για το ρεπουμπλικανικό χρήσμα ο Ντόναλντ Τραμπ σε Νότια Καρολία και Μίσιγκαν, επιμένει η αντίπαλός του Νίκη Χέιλι. 11% διαμαρτυρία Αράβων στις προκριματικές των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν για την υποστήριξη, εξαιτίας μάλλον της υποστήριξης Μπάιντεν στο Ισραήλ. Στο μεταξύ και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκε το ανώτατο δικαστήριο να εξετάσει τον ισχυρισμό Τραμπ πως διέθετε ασυλία για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 20 με την επίθεση στο Καπιτόλιο, πράγμα που κάνει απίθανη τη διεξαγωγή της σχετικής δίκης του πριν τις εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Και τέλος, την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής πριν τις ευρωεκλογές του Ιουνίου αποφάσισαν οι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από τις πρόσφατες εκτεταμένες αγροτικές κινητοποίησεις. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. We'll be right back. Και πάμε στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι Διεμνού Οθαλμού. Αυτή την ώρα, σε λίγο μάλλον, θα γίνει η κηδεία του Αλεξέη Ναβάλνη στη Μόσχα με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχαμε την τρίτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για να συζητήσουμε για αυτά τα δύο θέματα που συνδέονται, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, μεταφραστή και δημοσιογράφο, εκδότη της επιθεωρητής ρωσικού πολιτισμού ΣΤΕΠΑ και του ομώνυμου site και επικεφαλής των εκδόσεων Σαμιζντάτ, αλλά και συγγραφέα πολλών βιβλίων για τη Ρωσία. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αγαπητέ συνάδελφε.
Για ορισμένους η σύμπτωση της δολοφονίας Ναβάλνη με την επέτειο της εισβολής δείχνει πως η εισβολή δεν έχει μόνο γεωπολιτικές επιπτώσεις και παραμέτρους, αλλά και ιδεολογικές με την έννοια ότι γίνεται μια προσπάθεια συνολική από τον Πούτιν να επιβάλλει το αυταρχικό του μοντέλο ευρύτερα στον κόσμο. Σας βρίσκει σύμφωνο σε αυτή η εκτίμηση, η ανάλυση?
Με βρίσκει σύμφωνο, και το έχω δηλώσει και δημόσια ότι η δολοφονία του Ναβάλνη ήταν ένα μήνυμα τόσο προς το εσωτερικό της Ρωσίας όσο και προς το εξωτερικό. Προς το εσωτερικό της Ρωσίας το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι όποιος εναντιώνεται πεθαίνει. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος ο Ναβάλνη. Είχε προηγηθεί η δολοφονία του Νεμτσόφ, της Άννας Πολιτικόφσκα και πολλών άλλων. Αλλά έχει σημασία ως προς στο εξωτερικό το μήνυμα το οποίο εστάλει. Όπως ξέρετε, η Ρωσία έχει αποχωρήσει, έχει εκδιωχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Mm-hmm. Και δεν αναγνωρίζει και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτό όλο το τεκμηριώνει με μια δική της θεωρητική κατασκευή, σύμφωνα με την οποία παραδοσιακές αξίες και αρχές της ρωσικής κοινωνίας είναι υπεράνω των διεθνών υποχρεώσεων και των διεθνών συμβάσεων τις οποίες έχει υπογράψει ως χώρα.
Μάλιστα.
Κοντολογής, αυτό σημαίνει ότι για μας η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία απολύτως αξία αν έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της εξουσίας η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει στα χέρια του τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε και αλλού, έτσι, δηλαδή στον αραβικό κόσμο η Σαρία είναι υπεράνω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπεράνω του κράτους δικαίου, υπεράνω των διεθνών υποχρεώσεων και συμβάσεων. Χθες διάβαζα ότι έγιναν από την αρχή της χρονιάς 32 εκτελέσεις μονάχα στη Σαουδική Αραβία, και ξέρετε εκεί πώς εκτελούν. Τα σταυροδρόμια διακόπτουν την κυκλοφορία, οδηγούν τον καταδικασμένο και τον αποκεφαλίζουν.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Ναι, ναι. Υποτίθεται βέβαια ότι εκεί ισχύει η Σαρία, όπως λέτε, ενώ στη Ρωσία είχε πολύ μεγαλύτερη σχέση με τα ευρωπαϊκά δρόμενα και με τις ευρωπαϊκές αξίες, ανεξαρτήτως πώς και αν εφαρμόζονταν στο εσωτερικό. Είπατε για την δολοφονία του Ναβάλνη, ποια είναι η ερμηνεία από πλευράς Πούτιν?
Ξέρετε, ο Πούτιν ποτέ δεν ανέφερε τον Ναβάλνη με το όνομά του.
Ναι, ναι, ναι.
Τον αποκαλούσε πότε ο μπλόκερ, πότε ο ασθενής, πότε ο φυλακισμένος, κλπ. Ποτέ δεν αναφέρθηκε σε αυτόν με το όνομά του.
Ναι.
Ο Πούτιν το μισούσε, και μάλιστα από ότι προέκυψε ότι μέσω του Αμπράμοβιτς υπήρχε μια διαδικασία να τον ανταλλάξει με έναν επαγγελματία δολοφόνο της ρωσικής στρατιωτικής κατασκοπίας από τη Γερμανία, και είχαν φτάσει σε ένα σημείο που θα μπορούσε να γίνει αυτή η ανταλλαγή, αλλά έδωσε εντολή τρεις εβδομάδες πριν από την διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία να το δολοφονήσουν. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η δολοφονία αυτή εγκρίθηκε από ψηλά.
Προφανώς. Η ερμηνεία για τον ίδιο τον Ναβάλνη, ο οποίος έπειτα από την προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας νοσηλεύθηκε και σώθηκε στη Γερμανία, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στη Ρωσία, προφανώς γνώριζε ότι τον περιμένει. Κάνω λάθος? Ποια είναι η ερμηνεία για την κίνηση αυτή του Ναβάλνη?
Όπως έγραψα και σε ένα κείμενό μου στα Νέα πρόσφατα, ο Ναβάλνη έφυγε από τη Ρωσία για την Γερμανία. Η Ρωσία ήταν μια άλλη χώρα. Επέστρεψε στη Ρωσία, όπου η Ρωσία ήταν ήδη μια άλλη χώρα, πέθανε σε μια Ρωσία που είναι μια άλλη χώρα. Αν θέλουμε να βρούμε τα ιστορικά ανάλογα, σήμερα η Ρωσία ξαναζεί την περίοδο 1948-1952, περίοδο δηλαδή της παντοδυναμίας του Ζντάνοφ. Αυτό είναι το ιστορικό ανάλογο. Φυλακίζονται κατά εκατοντάδες οι άνθρωποι, τσαπίζουν στις ρωσικές φυλακές. Μόνο και μόνο διότι λένε, ας πούμε, ότι θα πρέπει να υπάρξει ειρήνη με την Ουκρανία. Αυτό εκλαμβάνεται ως προδοσία της πατρίδας και φυλακίζονται πολύ βαριές ποινές. Να θυμίσω την περίπτωση ενός συμπαθέστατου πολιτικού νεαρού, του Ηλιά Γιάσιν, δημοτικού συμβούλου της Μόσχας, ο οποίος γι' αυτό το λόγο έχει καταδικαστεί σε 9 χρόνια φυλακή. Ή για τον Καρά Μουρζά, τον νεότερο, ο πατέρας ήταν διάσημος αντιφρονών επί Σοβιετικής Ένωσης, ο ίδιος ο νεότερος, ο Καρά Μουρζά Βλαντίμιρ, γλίτωσε από μια απόπειρα δολοφονίας του με δηλητηρίαση, επέστρεψε και αυτό στη Ρωσία και καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλακή. Φανταστείτε τώρα απλούς ανθρώπους οι οποίοι σήμερα πηγαίνουν, έβλεπα πριν από λίγο απευθείας μετάδοση από το Ίδρυμα Μεμοριάλ της Μόσχας, της ουράς των ανθρώπων που πήγαν να αποχαιρετήσουν τον Ναβάλνη στην εξώδια ακολουθία του σε ένα περιφερειακό νεκροταφείο της Μόσχας, γιατί δεν το δεχόταν κανένας ναός να ψάλει την εξώδια ακολουθία, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν καν νεκροφόρα για να μεταφέρουν το φέρετρο. Αυτοί οι άνθρωποι για να πάνε να τον αποχαιρετήσουν, μπαίνοντας στην ουρά, υπάρχουν οι δυνάμεις καταστολής οι οποίοι φωτογραφίζουν το διαβατήριό τους. Έχουν μπει ήδη σε μαύρη λίστα.
Μάλιστα. Οφείλω να σας πω ότι μου έκαναν αλγινή εντύπωση ορισμένες αντιδράσεις στην δολοφονία στο όνομα παλαιότερων πρώτου 2014 εθνικιστικών δηλώσεων του Ναβάλνη. Δεν αναφέρομαι στην Ουκρανία και τους Ουκρανούς. Εκεί θα μπορούσε να το δικαιολογήσει κάποιος. Αλλά σε κάποιους άλλους που υπερακοντίζοντας σε φιλοουκρανισμό αδιαφόρησαν για δολοφονία, αγνοώντας τον αγώνα του Ναβάλνη κατά της διαφθοράς και του πουτινικού αυτισμού, αλλά και τις δηλώσεις του εναντίον της εισβολής στην Ουκρανία, αλλά κυρίως τον ασύγκριτο ηρωισμό που έδειξε με την επιστροφή του στη Ρωσία. Πού οφείλεται αυτή η στάση?
Αυτό οφείλεται στο φανατισμό που υπάρχει, που θολώνει το βλέμμα, θολώνει την προοπτική του βλέμματος να δει τα πράγματα μέσα από μια μεγάλη εικόνα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε με τις επιμέρους πολιτικές που είχε ο Ναβάλνη σε διάφορα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής τάξης στη Ρωσία. Θα πρέπει να σας πω ότι το παράδειγμά του θα μείνει αιώνια.
Προφανώς.
Έτσι, διότι αυτός ο άνθρωπος, γνωρίζοντας καλά ότι οδεύει προς το θάνατο, μπήκε στο αεροπλάνο και γύρισε. Μόλις έχοντας αποθεραπευτεί από ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο στη Γερμανία. Ξέρετε τι τον περιμένει. Πέρασε 30 φορές, τιμωρήθηκε εγκλεισμό στην απομόνωση. Απομόνωση στις ρωσικές φυλακές σημαίνει κρύο και πείνα. Αυτό υπέσκαψε την υγεία του. Και από ό,τι λένε, ο θάνατός του τώρα είναι πολύ μυστήριο. Μυστήρια ιστορία. Έτσι. Και διάφοροι μόλοπες που βρέθηκαν, τις αποδώσανε σε στικές ανάνυψες και τα λοιπά, ας πούμε, αλλά υπάρχουν και άλλες εκδοχές οι οποίες λένε υπάρχει τακτική, ας πούμε, της δολοφονίας με ένα χτύπημα στο στέρνο, που είναι γνωστό αυτό από την εποχή του ενιδρίου και του σοκούρου του βιβλίου, ας πούμε, το είχα μεταφράσει πριν από πολλά χρόνια, ενός αποστάτη, ας το πούμε έτσι, από τη ρωσική στρατιωτική κατασκοπία, το είχε βγάλει εκδόσεις Παπαζήση. Υπάρχουν εκεί αυτά καταγεγραμμένα ως τακτικές εκπαίδευσης και τακτικές εξόδους.
Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αφορμή και την τρίτη της επέτειο την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, μεν το αρχικό ρωσικό Blitzkrieg απέτυχε, δεν υπήρξε η κατάληψη του Κιέβου. Ναι, μεν η πρώτη ουκρανική αντιεπίθεση πέτυχε με την ανακατάληψη εδαφών που είχαν καταληφθεί αρχικά και στο Χάρκοβο και προς τα νότια ανατολικά. Αλλά η περσινή αντεπίθεση δεν απέδωσε ιδιαίτερα αποτελέσματα και τους πολλούς τελευταίους μήνες σημειώνονται κάποιες ρωσικές επιτυχίες, με μεγάλο βέβαια ανθρώπινο κόστος για τη Ρωσία, αλλά επιτυχίες. όπως η περσινή κατάληψη του Μπαχμούτ, καλοκαιρινή, και η πρόσφατη της Αυδιίβκα στην περιοχή του Ντονέτσκ. Του Ντομπάς μάλλον. Με δεδομένες και τις ελλείψεις σε επίπεδο εξοπλισμού και τις δυσκολίες, ελέω Τραμπ, για τη βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες επί του πεδίου, ποιο είναι το μέλλον στο προσεχές διάστημα, κατά τη γνώμη σας?
Εγώ νομίζω ότι όχι μόνο στο προσεχές διάστημα, αλλά και μακροπρόθεσμα, ο πόλεμος αυτός θα συνεχίσει να υπάρχει με τη μία ή με την άλλη μορφή. Μπορεί να είναι κάποια στιγμή να παγώνει, να ξεπαγώνει και να έχουμε θερμές συγκρούσεις κλπ. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα. Να έχει πυρομαχικά. Από τις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 1 εκατομμύριο βίδες μεγάλου πυρηνικού έχει παραδοθεί μονάχα το 30%. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μεγάλη αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν σκοτώνονται μόνο Ρώσοι. Διάβαζα στο BBC, η ρωσική έκδοση του BBC, ότι η Ρωσία θεωρεί αποδεκτές, ας πούμε, αυτή τη στιγμή περίπου 170 με 200 απώλειες στη μάχη της Αυδίβκας σε 24-ωρη βάση. Αυτό η Ουκρανία δεν μπορεί να το δεχτεί, γι' αυτό και αποχώρησε. Πρέπει να σκεφτόμαστε και ένα πράγμα, ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί να ξαναχτίσει τη χώρα της. Δεν μπορεί να χάσει δύο γενιές αυτή τη στιγμή.
Προφανώς.
Να τους θυσιάσει άδικα. Έτσι ίσως εξηγείται και η απόφαση του Ζελένσκι να αλλάξει τον αρχιστράτηγο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, να βγάλει τον Ζαλούζνη και να φέρει τον Σίρσκι, που έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση, και φάνηκε αυτό με την Αυδίευκα, όπου συντεταγμένα οδήγησε τα στρατεύματα εκτός της πόλης και έτσι δεν περικυκλώθηκαν να εχμαλωτιστούν. Δεν κυκλοφορήθηκε. Καινούριο βίντεο, το είδα εγώ, αποτρόπαιο βίντεο, Ρώσους να εκτελούν Ουκρανούς εχμαλώτους. Λοιπόν, είναι πολύ περίπλοκη κατάσταση εκεί πέρα και αυτό οφείλεται, αν θέλετε να σας το εξηγήσω με μία φράση, την άποψη της Δύσης ότι και ο Πούτιν και η Ουκρανία πρέπει να νικήσει και ο Πούτιν να μην ιτηθεί. Δηλαδή και η πίτα να είναι ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Υπάρχει μια αλλαγή στις διαθέσεις, υπάρχει μια διαφαινόμενη καταστροφή των πολιτικών ηγεσιών στην Ευρώπη ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας. Είδαμε τι δήλωσε ο Μακρόν, είδαμε πώς πήγαν να το μαζέψουν διάφορες άλλες χώρες και το ΝΑΤΟ σχετικά με αυτά, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ένα πράγμα, ότι αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή για τους χύψη λόγους θεωρήσει ότι κέρδισε πολεμική αναμέτρηση με την Ουκρανία, σε 10 χρόνια θα κάνει χειρότερο και με άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ. Προλάβει να επανεξοπλιστεί, έστω και με τους αργούς ρυθμούς που έχει σήμερα για την κατασκευή πυράβλων κλπ, διότι της λείπουν 80% των εξαρτημάτων που αποτελούσαν αυτούς τους πυράβλους, ήταν εισαγόμενο. Τώρα προσπαθούν με τη μαύρη αγορά, την παράκαψη των κυρώσεων κτλ. Να δημιουργήσουν γραμμές εφοδιασμού για να παράξουν καινούργια πυρομαχικά. Χρησιμοποιούν παλιά σοβιετικά πυρομαχικά από τη Βόρεια Κορέα που τους έχει στείλει. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες βλήματα. Τη στιγμή που οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι έχουν ας πούμε 7 βλήματα για κάθε Ουκρανό, 7 βλήματα πυροβολικού, έτσι των 155 χιλιοστών, για κάθε Ουκρανό στρατιώτη. Οι Ουκρανοί δεν τα έχουν.
Ταυτόχρονα με τις δυσκολίες επί του πεδίου, προφανώς και γι' αυτό, φαίνεται να αναπτύσσεται μια εσωτερική δυναμική κρίση στην Ουκρανία. Έπειτα από τις κριτικές προς τον Ζελένσκι από τον δήμαρχο του Κιέβου Κλίτσκο, είχαμε την εκπαραθύρωση, αναφερθήκατε προηγουμένως σε αυτή, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Ζαλούζνη, που ήταν τουλάχιστον και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο εσωτερικό της Ουκρανίας και έχετε και διεθνούς εκτίμησης. Αυτή η δυναμική πώς μπορεί να εξελιχθεί?
Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Την πιο βαριά κληρονομιά της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση, της οποίας ήταν μέλος, είναι η διαφθορά η οποία μαστίζει έτσι, όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής. Ο Ζελένσκι δίνει αυτή τη στιγμή έναν πολύ μεγάλο αγώνα να ξεκαθαρίσει διάφορους θύλακες διαφθοράς που υπάρχουν είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, παλιούς φιλορώσους δημάρχους οι οποίοι μέσα σε μία νύχτα γίνανε ένθερμοι Ουκρανοί πατριώτες, διεφθαρμένους στρατιωτικούς που δίνανε, για παράδειγμα, αναβολές στράτευσης έναντι παχυλής αμοιβής, διάφορες άλλες βιομηχανίες οι οποίες κατασπαταλούσαν ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, ας πούμε, για την παρασκευή, κατασκευή πυρομαχικών κτλ. Αυτό είναι ένας τιτάνιος αγώνας και δεν είναι, λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Επομένως, αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει μέσα στην Ουκρανία ένα, ας το πούμε έτσι, μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο. Το πολυγάκι κομψά.
Ναι.
Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει και θα καταγράφω επιμέρους νίκες και ήττες, αλλά αυτό, ξέρετε, μειώνει και την αποτελεσματικότητα των ανώπλων δυνάμεων.
Ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή έγινε μια συζήτηση πρόσφατα στην Ουκρανία να επιστρατεύσουν 300-500.000 ανθρώπους. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για ένα τεράστιο αριθμό. Επιστρατών οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιαστούν σε μονάδες, να εκπαιδευτούν και να σταλούν στα μέτωπα, το μέτωπο το οποίο έχει 1.000 χιλιόμετρα μήκος. Ποιος θα απομείνει να δουλέψει, δεδομένου ότι 10 εκατομμύρια είναι ήδη πρόσφυγες στις χώρες.
Ακριβώς.
Ποιος θα βοηθήσει στην ανόρθωση της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή η οικονομία της Ουκρανίας, τουλάχιστον δημόσιος τομέας, η μισθή κτλ., πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε. Και πηγαίνουν τα χρήματα, ας πούμε, για να μπορέσει στοιχειοδός να λειτουργεί το κράτος, να υπάρχει πεζοεστική υπηρεσία, νοσοκομείο, ευτήριο, σχολείο κλπ. Παρόλο τον ηρωισμό που δείχνουν καθημερινά οι απλοί άνθρωποι εκεί πέρα, χρειάζεται και το χρήμα, χρειάζεται και η ανθρώπινη πόρη. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη, δηλαδή 40-45 εκατομμύρια της Ουκρανίας από τη μια πλευρά και τα 150 εκατομμύρια από την άλλη, δεδομένου ότι στη Ρωσία η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία απολύτως αξία.
Ακριβώς. Ένα τελευταίο ερώτημα, ο λίγον προπό. Παγωμένη σύγκρουση. Ρωσική νίκη με διεύρυνση των ήδη κατεχωμένων περιοχών. Επιτυχημένη νέα ουκρανική αντεπίθεση λόγω του ότι θα έρθει εξοπλισμός. Τελευταία εκδοχή, συμβιβασμός κατόπιν διαπραγματεύσεων. Ποιο από τα τέσσερα σενάρια για την επόμενη μέρα είναι το
πιθανότερο? Πρώτο και το τέταρτο είναι. Ένα συνδυασμός του πρώτου και του τέταρτου.
Παγωμένη σύγκρουση και συμβιβασμός κατόπιν διαπραγματεύσεων.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει υπεροπλίες στον αέρα. Αυτό φάνηκε στην Αυδίευκα. Όποιος μελέτησε τη μάχη της Αυδίευκα και του Μπαχμούτ, διαπίστωσε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τον Μπαχμούτ η Βάγκνερ έστειλε και έχασε περίπου 17.000 άντρες. Μόνο η Βάγκνερ, δεν μιλάω για τις υπόλοιπες.
Ναι.
Ναι. Υπόλοιπες μονάδες που υπήρχαν εκεί πέρα. Αλλά στην Αυδίευκα, για παράδειγμα, η υπεροπλία στον αέρα με τους ρωσικούς βομβαρδισμούς ήταν εκείνο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Η Ουκρανία δεν έχει αυτή τη στιγμή αεροπορικό στόλο ικανό να την παρέλθει και δεν έχει και αντιεροπορικά συστήματα, τουλάχιστον σε επάρκεια, να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτού του είδους επιθέσεις. Η ευρωπαϊκή και η διεθνής βοήθεια και η αμερικανική βοήθεια, όπως είπατε και εσείς, καθυστερεί. Η εκπαίδευση των πιλότων στα F-16 δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Απαιτούνται μήνες προετοιμασίας για να μπορέσουν να γίνουν. Και φυσικά από την άλλη πλευρά χρειάζονται και διάφορα ειδικά μηχανήματα που να μπλοκάρουν τα συστήματα πλοήγησης, τον πυράβλο που εκτοξεύονται κτλ. Αυτά υπάρχουν στη Δύση, αλλά πρέπει να μεταφερθούν στην Ουκρανία, να εκπαιδευτεί ο στρατός της Ουκρανίας σε αυτά για να μπορέσουν αναποδοτικά. Αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα παγώσει η σύγκρουση και η Ρωσία θέλει να παγώσει τη σύγκρουση για να μπορέσει να επανεξοπλιστεί. Έχει την υπερδνηστερία, ένα ανοιχτό μέτωπο. Ο στόχος της Ρωσίας είναι ξεκάθαρα να δημιουργήσει μια γραμμή από το Δνίπερο μέχρι το Βίστουλα, εκεί που ήταν δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να βελτιώσει το στρατηγικό βάθος της αμυνάς της.
Μάλιστα.
Και αυτό θα κοιτάξει να το κάνει. Όπως ξέρει την ιστορία της Ρωσίας, θα δει ότι αυτή η χώρα, ας πούμε, μια ζωή πολεμούσε για να επεκτείνεται. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει.
Μάλιστα.
Το έχει κάνει κατά επανάληψη τους τελευταίους 4 αιώνες, γιατί πρόκειται για ένα πολύ νεαρό κράτος, ξέρετε, έτσι.
Μάλιστα.
Το ρωσικό κράτος είναι πολύ νεαρό. Μας έρχεται από τα τέλη του 17ου αιώνα. Πριν ήταν άλλο πράγμα. Καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε. Ήταν ηγεμονίες τοπικές, που κάθε μία έχει τα δικά της συμφέροντα και ενιτερέσα και έκανε τις δυτικές της διεθνείς σχέσεις και συμφωνίες και συμμαχίες κλπ. Κράτος ρωσικό έγινε όταν η Μοσχοβία καθυπόταξε τις υπόλοιπες ρωσικές ηγεμονίες.
Μάλιστα. Κύριε Τρανταφυλλή, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάτι να ξεκαθαρίσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
Ευχαριστώ επίσης.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση που είναι και αυτή διαγυμνού οφθαλμού, καθώς την Κυριακή τελείωσε το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και οι πρώτες αρνητικές εντυπώσεις γι' αυτό άρχισαν να αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν έπειτα από διεξαγωγή του συνεδρίου. Έχουμε στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε σχετικά με αυτό το συνέδριο τον κύριο Γιώργο Σεφετζή, πολιτικό επιστήμονα αναλυτή που έχει εξειδικευθεί σε θέματα συγκριτικής κοινωνικής ιστορίας και πολιτικής και εργάζεται ως σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Σεφετζή, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
Έχουμε κάποιο αντίστοιχο ευρωπαϊκό παράδειγμα συνεδρίου κόμματος όπως αυτό το πρόσφατο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δεν συζητήθηκε οτιδήποτε πολιτικό προγραμματικό, αλλά απλώς διάφορες προσωπικές, ας το πούμε έτσι, στρατηγικές και κόντρες περί την ηγεσία?
Ναι, πράγματι. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερα δε στον χώρο της αριστεράς, όπου τα συνέδρια έχουν συνήθως πολύ συγκεκριμένο και χαρακτηριστικό ιστορικό ρόλο στην ιστορία των αντίστοιχων κομμάτων. Όχι, από αυτή την άποψη αυτό το οποίο είδαμε νομίζω ότι έκανε όλους μας να σκεφτούμε ότι έχουμε ακόμα πολλά να δούμε, διότι κανένας δεν θα περίμενε σε ένα συνέδριο της αριστεράς να παράγονται φαινόμενα και θεάματα σαν και αυτά που είδαμε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι προφανές πως από το συνέδριο αυτό έχασε όλο ΣΥΡΙΖΑ, άρα έχασαν όλες οι πτέρυγές του. Αν θέλαμε όμως να δούμε ποιος έχασε περισσότερο στο εσωτερικό του και όχι μόνο, ποιος ήταν αυτός? Μήπως ο πρώην πρόεδρός του δεν παρουσιάστηκε, έκανε με μια ευνηδιαστική δήλωση, απερίφθη η πρότασή του από το συνέδριο και επίσης η δήλωσή του κατακρίθηκε ακόμα και από φανατικούς υποστηρικτές του στο παρελθόν? Μήπως αυτός είναι ο κυρίως χαμένος πέραν του συνόλου, του συλλογικού ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε έτσι?
Θα το έλεγα αυτό με μεγαλύτερη ευκολία ίσως και κατηγορηματικότητα, εάν οι ίδιες οι εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται μετά το συνέδριο δεν αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξανακληθεί ο Τσίπρας να παίξει ένα ρόλο που φάνηκε να εγκαταλείπει τουλάχιστον μετά την τελευταία του δήλωση. Με αυτή λοιπόν την έννοια θα έλεγα ότι ίσως είναι νωρίς να βγάλουμε συμπέρασμα για τις συνέπειες που θα έχει η πρωτοβουλία Τσίπρα στο μέλλον. Διότι κατά τα άλλα πράγματα ήταν στα πόρια του αυτοκαταστροφικού η κίνηση που έκανε 2 ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.
Κατά τα άλλα, με την απόσταση που έχετε από τα δρόμενα τα εσωτερικά, υπάρχουν κάποιοι και ποιοι που κέρδισαν από αυτή την αρνητική για το σύνολο του κόμματος διαδικασία. Και ο κύριος Κασελάκης ειδικότερα, σε ποιο momentum βρίσκεται μετά από αυτό το συνέδριο και όσα συνέβησαν?
Νομίζω ότι έχει χάσει μία ευκαιρία, αλλά έχει βάλει ένα στοίχημα. Η ευκαιρία που έχει χάσει ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα να αξιοποιήσει τις περιστάσεις προκειμένου να διαμορφώσει μία καινούργια ατζέντα για να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης πάνω στα τεκτενόμενα εντός του ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο που θα το ξανάβαζε στο παιχνίδι. Αυτή η ευκαιρία χάθηκε και νομίζω ότι ήταν η μεγάλη απώλεια από την εξέλιξη του συνεδρίου. Από την άλλη όμως μεριά ταυτόχρονα μηδενίζονται τα κομτέρ με μία έννοια, διότι ακριβώς φάνηκε ότι το συνέδριο δίνει δεύτερη ευκαιρία στον ίδιο τον Κασελάκη πρώτα απ' όλα να παίξει έναν ρόλο καταλυτικότερο στις εξελίξεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον χώρο της αριστεράς, παίρνοντας τα πράγματα περίπου στα ίσα τους στον ανταγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Το ξεπέρασμα από του ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ που δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις τελευταίες, πιστεύετε πως θα παραμείνει ως τον Ιούνιο ή υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί και με ποιο τρόπο?
Υπάρχει η περίπτωση, πρώτον, οι μετασυνεδριακές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ να αποδειχθούν αμοιβαία καταστροφικές και για το ΠΑΣΟΚ.
Με ποια έννοια?
Με την έννοια ότι δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο πια αυξάνει την καχυποψία απέναντι στην ικανότητα της κεντροαριστεράς να ξαναβρει τον ιστορικό της ρόλο.
Ναι.
Όταν βλάπτεται ο ένας, βλάπτεται και ο άλλος σε αυτή τουλάχιστον τη φάση που βρίσκεται ο πολιτικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν είμαι δηλαδή από αυτούς που περιμένουν ότι από το στραβοπάτημα του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο θα βγει ωφελημένο το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, θα αυξηθούν οι δυνάμεις που αισθάνονται ορφανές πολιτικής έκφρασης σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα.
Με αυτή την έννοια θα αυξηθεί και η κινητικότητα τουλάχιστον μέχρι την περίοδο των ευρωεκλογών. Άλλωστε, όλοι πια θεωρούν ότι οι ευρωεκλογές θα λειτουργήσουν ως ορόσημο, πράγμα το οποίο επαναπροσδιορίζει και τους όρους του πολιτικού ανταγωνισμού.
Να επιστρέψουμε στο ΣΥΡΙΖΑ αμιγώς. Είναι πολλοί όσοι θεωρούν πως όλα όσα συμβαίνουν οφείλονται στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πολιτικό προϊόν μιας άλλης εποχής, ένας ικανός σέρφερ, ας το πούμε έτσι με την παρομοίωση, στα κύματα της οικονομικής κρίσης της εποχής των μνημονίων, και πως από τη στιγμή που εδώ και καιρό είμαστε σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη εποχή με άλλα προβλήματα, είναι φυσιολογική εξέλιξη η εξάχνωσή του. Μήπως αυτή είναι η ουσιαστική και βαθύτερη ερμηνεία για όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται όλο το τελευταίο διάστημα μετά τις εκλογές, τις περσινές, με αποκορύφωμα το συνέδριο για το οποίο συζητούμε?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε το προϊόν μιας συγκυρίας που παρήλθε, με αποτέλεσμα να ενδεχομένως να χάνονται και οι λόγοι ύπαρξης του πολιτικού οργανισμού που δημιουργήθηκε κάτω από τις πολύ συγκεκριμένες συνθήκες της μνημονιακής περίοδου. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι εξαφανίζεται, εξαϊλώνεται ο χώρος. Και αυτό είναι το μεγάλο, αν θέλετε, στοίχημα, διότι ο χώρος εξακολουθεί να υπάρχει ασχέτως του αν δεν μπορεί να υπάρξει με τη μορφή που υπήρξε κάτω από τη συγκεκριμένη συγκυρία της μνημονιακής περίοδου. Είναι ο χώρος της εν ευρεία ενία αριστεράς, όπως είναι και ο χώρος της εν ευρεία και στενότερη ενία κεντροαριστεράς. Είναι δύο εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο προφανώς πάσχει από πλευράς ισορροπιών, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμο. Όλοι μιλάμε για την κυριαρχία Μητσοτάκη, Mm-hmm. Αλλά κυρίαρχια Μητσοτάκη σε μία περίοδο που αφενός μεν είναι πολύ ανασφαλής και ρευστή και αφετέρου είναι αδύνατον οι ανάγκες να καλυφθούν από ένα μόνο πολιτικό χώρο, πολύ περισσότερο από μία πιο παραδοσιακή κεντροδεξιά, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί εκκρεμότητες για το άμεσο μέλλον. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα σημεία κόπωσης της κοινή γνώμης ακριβώς από την μακροημέρευση αυτού του συστήματος του κολοβούδι κομματισμού. Είναι θέμα λειτουργικότητας της ίδιας της δημοκρατίας να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία στην έκφραση αυτών των χώρων.
Μια και αναφερθήκατε στο κολοβούδι δικοματισμό, με τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις φαίνεται πως από το σύστημα αυτό του μικρού ή καχεκτικού ή κολοβού, όπως τον είπατε, δικοματισμού ή του 1,5 κόμματος, περάσαμε στο κατά τη Βερζέ, τον κορυφαίο πολιτικό επιστήμονα του 20ου αιώνα, σύστημα του κυρίαρχου κόμματος. Ο Ντι Βερζέ, όταν εισήγαγε τον όρο, να πούμε για τους ακροτές μας, είχε στο νου του τους σοσιαλδημοκράτες Σκανδιναβίας και ιδιαίτερα της Σουηδίας και τους χριστιανοδημοκράτες Ιταλίας. Όχι μονοκομματικά ή οι liberal πολιτικά συστήματα, όπως τα λέμε σήμερα. Μήπως τελικά ο πραγματικός κίνδυνος για την κυβέρνηση βρίσκεται στα δεξιά της, όπως φαίνεται και σε ευρωπαϊκές πολιτικές τάσεις, και δεν εννοώ τα φυστάμενα μικρά κόμματα, αν και η ελληνική λύση μοιάζει να ξεφεύγει από μικρό κόμμα, αλλά από μια πιθανή ενοποίησή τους υπό ένα κάποιο στοιχειοδός ικανό ηγέτη. Μήπως από εκεί κινδυνεύει κυρίως η κυβέρνηση και όχι από την αριστερά και την κέντρο αριστερά?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να εμφανιστούν και στην Ελλάδα τα φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί και στη Δυτική Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς. Αλλά εκείνο το οποίο κυρίως απειλεί την κυβέρνηση και την κυριαρχία Μητσοτάκη είναι ακριβώς η έλλειψη αποτελέσματος, η αίσθηση ότι δεν παράγονται αποτελέσματα για τις ευρείες ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή το ότι δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν αλλάζει, είναι κάτι το οποίο απειλεί όχι μόνο την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε να κάνουμε με μια μάλλον ακάθεκτη άνοδο της ακροδεξιάς. Τι είναι όμως αυτό που παράγει την άνοδο της ακροδεξιάς? Είναι κυρίως η αίσθηση ενός όλο και μεγαλύτερου τμήματος του εκλογικού σώματος ότι κανένας δεν θέλει να πει την αλήθεια και όλοι στρογγυλεύουν τις γωνίες που έχουν τα προβλήματα με την αύξηση των ανισοτήτων που έχει κάνει τις κοινωνικές συνθήκες πιο δύσκολες. Αυτός είναι ο βασικός κίνδυνος που μπορεί να δημιουργηθεί όταν το πολιτικό σύστημα λειτουργεί χωρίς να παράγει εναλλακτικές λύσεις.
Μάλιστα. Κύριε Σεφαντζή, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία, για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και τις πολιτικές ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι και καλό μήνα και πάλι.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Thinking about the one you love. Thanks.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμικροσκοπίου. Και είναι διαμικροσκοπίου αφού αφορά μια μακρινή χώρα που δεν απασχολεί ιδιαίτερα τα ελληνικά μίντια, παρότι πολλοί κάτοικοι αυτής της χώρας βρίσκονται και εργάζονται στην Ελλάδα, η οποία όμως χώρα αυτή είναι πυρηνική δύναμη και έχει πληθυσμό 240 εκατομμυρίων, ενώ βρίσκεται και στην καρδιά πολλών γεωπολιτικών εξελίξεων. Αναφερόμαστε στο Πακιστάν, όπου είχαμε σχετικά πρόσφατα, πριν από 15 μέρες, εκλογές και ένα μετεκλογικό χάος. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, λέκτορα διεθνών σχέσεων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ αλλά και του Begin Sadat Center for Strategic Studies στο Ισραήλ, συγγραφέα του βιβλίου «Κατανοώντας την Κίνα», που αναμένει τη μετάφρασή του και στα ελληνικά, αφού κυκλοφορεί ήδη στα αγγλικά και στα κινέζικα. Κύριε Τζογόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε με λίγο πατριδογνωσία, όπως θα λέγαμε, και με την ιστορία της συγκεκριμένης μεγάλης χώρας, για να εξηγηθεί και στους ακροατές μας γιατί ασχολούμαστε με αυτήν.
Ναι, το Πακιστάν είναι μια χώρα που πέτυχε την ανεξαρτησία του το 1947 και στη συνέχεια βασικά χαρακτηριστικά στην πορεία της χώρας είναι από τη μία πλευρά το θρησκευτικό στοιχείο, με την πλειονότητα του πληθυσμού να είναι μουσουλμάνοι, και ταυτόχρονα το δεύτερο στοιχείο...
Αυτό ήταν, συγγνώμη μια στιγμή, μια παρέθεση, αυτό ήταν και το στοιχείο του διαχωρισμού από την Ινδία, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά το λέτε. Και ο δεύτερος παράγων είναι ο ρόλος του στρατού, έτσι, διαχρονικά στη χώρα. Το πραξικόπημα είναι μια λέξη πολύ συνηθισμένη για το λεξιλόγιο της χώρας. Δηλαδή, κατά καιρούς η εκάστοτε κυβέρνηση ανατρέπεται με στρατιωτικό πραξικόπημα, και ταυτόχρονα υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα, ιδίως στη σύγχρονη εποχή, σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, την οικονομική διαχείριση, τα οικονομικά προβλήματα και εσωτερικά στα τρομοκρατικά χτυπήματα που ιδίως τα τελευταία χρόνια διαρκώς και εντείνονται.
Μάλιστα. Όσον αφορά τον διεθνή προσανατολισμό και τις διεθνείς σχέσεις αυτής της χώρας, γιατί είναι σημαντική?
Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας από την οπτική του Πακιστάν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι σχέσεις της χώρας με την Ινδία. Και οι δύο χώρες είναι πυρηνικές, είπατε σωστά προηγουμένως για το Πακιστάν. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο ιστορικά, ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση και των δύο χωρών, και σε ό,τι αφορά το Κασμίρ, που είναι μια
διαφελονικόμενη
περιοχή, ακριβώς, την οποία διεκδικούν και τμήματα της οποίας διεκδικούν και οι δύο χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της χώρας από την οπτική της Δύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με το Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι μια χώρα σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων σε ό,τι αφορά την διαχείριση σημαντικών προβλημάτων όπως η τρομοκρατία. Αυτό το είδαμε και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Όμως, τα τελευταία χρόνια το Πακιστάν συνεργάζεται και με άλλες χώρες, κυρίως η Κίνα, για λόγους οικονομικούς. Δηλαδή, η επενδυτική δύναμη της Κίνας είναι σημαντική για το Πακιστάν λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Και υπάρχει και μια σχετική εγκύτητα, ας το πούμε έτσι, με την Κίνα. Να πάμε λοιπόν στις εκλογές και στις μετεκλογικές εξελίξεις. Το χάος είναι η λέξη που κυριάρχησε στα διεθνή μίντια για την μετεκλογική κατάσταση στο Πακιστάν, καθώς ο φυλακισμένος πρώην πρωθυπουργός Ιμραν Καν, που ανετράπη το 2022, ανεδείχθη πρώτη δύναμη μέσω ανεξαρτήτων υποψηφίων του κόμματός του, αφού το κόμμα του είχε απαγορευτεί, αλλά φαίνεται πως δεν θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς όπως το περιγράφεται συμβαίνει, για να το πούμε με δύο λόγια. Ο πρώην πρωθυπουργός φυλακίστηκε γιατί καταδικάστηκε για υποθέσεις διαφθοράς, κυρίως όμως επειδή δεν είχε πολύ καλές σχέσεις με το στρατό, και ταυτόχρονα δύο άλλα κόμματα κατάφεραν να συνεργαστούν και έχουν αυτή τη στιγμή την δυνατότητα στη Βουλή να σχηματίσουν κυβέρνηση. Ο Καν, ακριβώς επειδή βρίσκεται στη φυλακή, δεν μπορούσε να ηγηθεί ενός κόμματος όπως συνέβη την προηγούμενη φορά το 2018. Οι υποψήφοι του κόμματος κατέφθηκαν μεμονωμένα και δεν έχουν τη δυνατότητα αριθμητικά πλέον να σχηματίσουν κυβέρνηση. Τώρα, το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ποιος θα είναι ο προσανατολισμός της επόμενης κυβέρνησης και σε ό,τι αφορά τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Κίνα, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Ινδία, με δεδομένο ότι η σημερινή κυβέρνηση που σχηματίζεται φαίνεται ότι θα έχει μια γραμμή κάπως πιο φιλική έναντι της Ινδίας σε σχέση με αυτή την οποία έχει ακολουθήσει ο Καν τα προηγούμενα χρόνια.
Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, θα σχηματιστεί από τον Πακιστανικό Μουσουλμανικό Σύνδεσμο και από το Λαϊκό Κόμμα. Έτσι δεν είναι? Όμως, απόλυτη πλειοψηφία αυτά τα δύο κόμματα, τα παραδοσιακά κυβερνητικά κόμματα, δεν έχουν. Έτσι δεν είναι?
Δεν έχουν, και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι λόγω ακριβώς της αστάθειας η οποία υπάρχει, υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά για την επόμενη μέρα στη χώρα. Όμως ο Πρωθυπουργός που κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει, ο Σαρίφ δηλαδή, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι άγνωστο για την ιστορία του Πακιστάν. Έτσι, πριν από το 2018 είχε, και αυτός ήταν Πρωθυπουργός, είχε ανατραπεί και αυτός με πραξικόπημα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία και η ιστορία του Πακιστάν είναι γεμάτη τέτοιου είδους κρίσης. Απλώς για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε πλέον την ανάλυση, καλούμαστε να αναλύσουμε μια κατάσταση όπου ενδεχομένως να μην βγουν οι αριθμοί.
Μάλιστα. Ο Ίμρα Καν, ο φυλακισμένος πρώην πρωθυπουργός, ήταν ένας αστέρας του κρίκετ, το οποίο λόγω της αγγλικής παράδοσης έχει ιδιαίτερη αξία για το Πακιστάν, και outsider του πολιτικού συστήματος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ποια είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά του κόμματός του που τον διαφοροποιούν, και ποια είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά των δύο άλλων κυβερνητικών, να το πούμε έτσι, κομμάτων, του Πακιστανικού Μουσουλμανικού Συνδέσμου και του Λαϊκού Κόμματος?
Ο Καν ήρθε στην εξουσία το 2018 έχοντας μία ατζέντα η οποία κυρίως αφορούσε τις σχέσεις με την Ινδία με μία πιο σκληρή γραμμή σε αντίθεση με τη Μουσουλμανική Λίγκα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές. Ιδεολογικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τοποθετείται περισσότερο στο χώρο του κέντρου. Τώρα, η Μουσουλμανική Λίγκα είναι ένα κόμμα περισσότερο κεντροδεξιό, το οποίο τίθεται υπέρ των βιομηχάνων εντός της χώρας. Και το τρίτο κόμμα είναι ένα παραδοσιακό κόμμα μιας μεγάλης πακιστανικής οικογένειας, το οποίο και αυτό είναι στο χώρο του κέντρου. Θα έλεγα όμως ότι τα δεδομένα στο Πακιστάν ξεφεύγουν από την παραδοσιακή ή τουλάχιστον τη δυτική ανάλυση μιας πολιτικής κατάστασης που κάνουμε εμείς, διότι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η σχέση του εκάστοτε κόμματος με το στρατό. Δηλαδή, ο Καν ήρθε στην εξουσία ευνοούμενος τότε έτσι, από το στρατό, παρόλο που τα δεδομένα συνέχεια μεταβλήθηκαν.
Μάλιστα. Η διεθνής και εξωτερική πολιτική αυτών των τριών βασικών παικτών του πακιστανικού πολιτικού συστήματος, ποια είναι, κύριε Τζόγοπλε?
Θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά τη σχέση των χωρών.
Ο Καν επί της πρωθυπουργίας του πάντως δεν συντάχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στην αμερικανική πολιτική έναντι της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Κάνω λάθος?
Όχι, είναι όμως η παραδοσιακή αυτή πολιτική του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια να προσπαθεί και να βλέπει τα δεδομένα μέσα από το πρίσμα των σχέσεων που έχουν και οι άλλοι με την Ινδία. Δηλαδή, το Πακιστάν είναι μια χώρα που δεν αξιολογεί τις εξελίξεις με βάση το πώς θα το ήθελε η Ευρώπη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ετεροπροσδιορίζεται σε σχέση με την Ινδία.
Ακριβώς. Αυτή είναι η βασική πτυχή. Και ταυτόχρονα ο Καν είχε ξεκινήσει κάπως σκεπτικός και καχύποντος έναντι της Κίνας, αλλά στην πορεία έδειξε αρκετά διατεθειμένος να συνεργαστεί, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, παρόλο που στην αρχή ήταν αρκετά επιφυλακτικός, στη συνέχεια ακολούθησε την πεπατημένη, υπό την έννοια ότι η οικονομική κατάσταση του Πακιστάν είναι πολύ κακή και συνεπώς τα κινέζικα έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από το χρονομιλούνται και αποφωνούνται Θανάση Γεωργόπουλε. Ευχές για καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're
When you're strange, when you're strange.